Radijski misijon.
Misijonska svetovalnica.
Ura je 8. Dobro jutro, drage poslušalke, dragi poslušalci, še enkrat in dobro jutro tudi gostu v našem studiju, to je Martin Golob.
Dobro jutro, zdrav. Dobro jutro. Zdrav.
Kakšno je današnje jutro?
Lepo, fajn, lepo. No, sem kar fajn se zbudil, lepo, z desno nogo, če se tako reče.
Odlično.
Pa ne, malo pred česo sem šel doma, lepo počas proti Ljubljan. Iz Bohinja.
No, tako krasno. Drage poslušalke in poslušalci, Martin Golob je uživo v našem studiju, tudi vi nas lahko uživo spremljate na Facebooku in vabljeni, da ste z nami v svetovalnici tudi s pomočjo telefona 01 512 10 00 in pa elektronski naslov je studio@ognisce.si. Tema današnjega dne je kar v bistvu taka zelo težka, ne, tema, kako naj oznanjam veselje, če je toliko škandalov. Martin, se tudi vi kdaj to vprašate? Ste se kot duhovni kdaj vprašali, kako naj oznanjam, ali se splača vlagati trud, čas, energijo, če je pa potem na drugi strani en škandal, če bo nekdo vse to moje delo porušil, poteptal, se ne bo zmenil zan.
Takole je, kako oznanjati veselje? Ja, z največjim veseljem, a ne? Na vkljub vsemu, kar se dogaja po svetu. Dejstvo je, da pač jaz sam bom dejal zase odgovor pred Bogom in moja dolžnost je pač iz tega vidika, da se glede sebe, po svoji moči za sebe, čim bolj potrudim. Zdaj, kar se pa pol dogaja okrog mene ali pa z mojimi brati in sestrami ali pa znotraj cerkve, na vse te zadeve pa jaz kot tak nimam vpliva. To je že stara modrost, gospod Pavel Uršič, ko sem bil v Škofji Loki, duhovnik je, župnik, bil tudi v Bohinju, on rekel, ko sem bil mlad duhovnik, sem mislil, da bom sprobrnil cel svet. Zdaj, ko sem star, pa videl, da sem še sebe komej kaj, a ne? Tako da najprej prva dolžnost, kar se vsega tiče, je to, da gledam na sebe. Z vidika Boga, z Božjimi očmi na svoje življenje, na mojo dušo, kakšna je, ali jaz res živim čim bolj zakramentalno in čim bolj pobožno, se pravi živeti po Bogu, kot dober kristjan svojemu, kot dober brat svojemu bratu, kot dober brat svoji sestri znotraj občestva cerkve, pa tudi širše, do vsakega človeka, ki mi je postan. Se pravi, eno veselje tako normalno, sproščeno, človeško in oznanjevalec veselega oznanila, kar evangelij je, ne more oznanjati zamorjenim, zoprnim, tečnim, naveličenim obrazom. To se ne prime. Mladina bo to takoj pogruntala. Enkrat sem jih pelil ene duhovne vaje, k njim sestram, redovnicam in so mi mladi sami rekli, ona je rekla, z žalostnim obrazom veselite se. Sem rekel, takrat sem bil še kaplan in mi ne verjamejo. Kako ću vam verjeti, če je vsa žalostna in brez kančka veselega obraza govorila veselite se. To ni pričevalno. Ne? Zdaj, kar se pa dogaja, jaz, ko sem prišel iz vasi Velika Kostrevnica, iz župnije Šmartno pliti, ve se to, kot čist kmečke družine, ko smo škofe gledali na pol svetnike, ko smo vse to, a ne, zelo z občudovanjem. In potem jaz pridem v Ljubljano študirati kot bogoslovc v ljubljansko semenišče. Med semeniščem in škofijo je praktično samo stolnica, z nekaterih oken se lahko tudi pogledamo drug drugega. In tam sem pa pač odbliz spremljal tudi kakšne stvari, ki so me tako rekoč pohujšale, lahko rečem. Ne? Se pravi, odbliz sem spoznal, da so pač škofe in višji duhovniki vseeno ljudje. In sem sam pri sebi videl, da zapadam v neko žalo, zagrenjenost, dosti sem začel nekaj kritizirati, sem je zdel na robe. In sem tudi, hvala Bogu, tudi kmalo spoznal s pomočjo svetnika, mislim, s pomočjo spovednika, da smo vsi ljudje. Spoznal sem, da zaradi tega jaz ne smem biti takšen, se pravi zagrenjen, žalosten, jezen, kritizaški, ampak da ne grem preko tega, iti naprej. Včer zvečer sem se pogovarjal z eno gospo, ki je rekla, jaz hodim k maš zaradi Jezusa. Jaz verujem v Boga zaradi Jezusa, ker je on prišel, ker je on mene poklical. Jaz sem duhovnik, ker me je on poklical. Nisem jaz duhovnik zaradi zaradi koga drugega. In zaradi Jezusa skušam živeti čim bolj po Jezusovo.
Najbrž je recimo za vas, duhovnike, vsako nedeljo izziv, kako oznanjati, ko stopite pred oltar, pogledate Božje ljudstvo in tam sami žalostni obrazi. A opažate razliko? No, niste vedno v Bohinju, tudi v drugih parah, kaj Samo da taki mrakobni kristijan slovenski.
Ja, je. Pa se nekako zelo trudim, da te ljudi začutim. A ne? To je vsem potem malo lahko umetnost duhovnika. A ne? Tista osebna nota, ki je lahko med svetom mašo da, se pravi, da ne avtomatično samo stopiš v prav svojem, da greš, ampak da se vseeno trudiš mečkano ljudi malo zbuditi. A ne? Zdaj, pol med pridgo uporabim kakšen moment, da lahko razlagam, da kakšno iskrico spustim, da malo jih pogloda, pa da se malo nasmehnejo, a ne? Da vidim tudi, če kaj posluša in takrat jih pol malo dobim na svojo stran. Je pa res, ja, sem že stopil v cerku, ko nisem vedel, a je vse v redu, a ne? Jaz sem jih na koncu vprašal, a ste vi v redu, a je kaj narobe, a ne? Nič vas ne čutim, a ne? Nekaj mrtvo je klele noter, a se kaj zgodil, a ne? Malo jih pol tako malo podražam. Ja, včasih, ne vem, odkot je to prišlo, ali... Meni je pa fajn, če človek, da zraveš malo osebne note. Marsikdo bo potem rekel, da ni dolgočasno, a ne? Jaz jih kar malo tako zbudim, no. Čist iskreno. A pa že na začetku v vodu, spoh če je kakšna, a veste, zdaj je bila tiha nedelja, ne? Jaz sem rekel, Jezus se zdaj pred ljudi skriva, a si vi morate predstavljati, ko se to Jezus skriva, jaz po mojem se Jezus skriva tako, da kašo kapuco čez, pa tako čist potihan hod, a se pa jih pozdaj malo zbudiš, ne? Na humoren način, pa hkrati, da je tudi mehano zanila zraven. Ne?
Vemo, da so različne, recimo, službe v cerkvi, pa različne skupine v župniji, pa kdo razmišlja, da bi se priključil, recimo Karitas, pevski zbor, mladinska skupina, zdaj recimo Birmanci razmišljajo. Ma potem se recimo ustavi, reče, pa zakaj bom šel k tej skupini, če se pa v njej taki, ne? A je to pričakovanje, da smo kristjani tudi svetniki zmotno, ali je zmotno to, da mislimo, da če nekdo svetnik, da je tudi popoln? Pa v bistvu,
Zmotno je, da mislimo kristjani, da moramo biti popolni. To je zmotno. Veze, mi nismo en klub popolnih ljudi. To ne bo šlo. Mi nismo bogovi, samo Bog je popoven. Mi smo potujoče ljudstvo proti Bogu, to smo kristjani. Povezuje nas skupni krst, povezuje nas oltarno občestvo, drugač pa vsak na svoj način se bori tudi s svojimi grehi napakami. In vsak človek ima greh. Še Pavel, ki je bil slon med ozanjevalci, je tudi grešil. Se pravi, napačno razmišljati, da moramo biti mi neki popolneži. In se mi zdi, da je to kar malo narobe, oziroma tudi malo krivično do nas. Ne morajo ljudje od mene pričakovati, da bom jaz zdaj popoln pa svetnik, ker ne morem to biti.
Lahko pa pričakujejo, da se trudimo, ne? Da
tako,
smo
to je pa drugo. Trud se pravi, da se prizadevaš, da daješ vse od sebe, pa če ti kakšna stvar ne gre, da to tudi priznaš in poveš, žal mi je, a ne, rečeš, jaz kot župnik sem se tudi že upravičval, a ne, mi ni težko povedati. Se spomnim, ker sem eno veročenko pogrešal, prvič ni bilo, drugič ni bilo, tretjič, kaj zdaj z njo, a ne, in sem šel v hiši in sem vprašal, kaj sem narobe naredil, sem jih, hvala Bogu, so zelo fajn družina, so mi iskreno povedali, ona je povedala, da sem pač naredil eno krivico. Jaz takrat nisem vedel, bila je gužva, ali troco skakal sem pa kaj in sem se upravičil za to. Prosti lej, a ne, spregledal sem, naredil sem napako, lahko popravim, vesel bi bil, če prideš nazaj, pogrešamo te, a ne.
Vi ste to naredili, ampak
jaz sem to naredil.
Številni pa najbrž...
Ja, ne vem za druge.
A ne naredijo, ne vem, ali...
Ne vem, ampak meni je bilo hudo, a ne. Isto mi je hudo, če recimo vem za kakšnega, da je recimo za kakšen svet tudi name huta, ne, se trudim, da naredim most. A veste, če zrušaš nek odnos do nekoga, to mi je ena novinarka rekla, je potem moj izziv to, da vzpostavim in naredim most.
A ne? Nazaj, ne?
Ja, most nazaj do človeka. Kakšen stvar, da je treba več truda, več časa. Kršini za meno reč ne popustijo, hvala Bogu, pa veliko tukaj takih ljudi, ki znajo tudi odpuščati, spregledati, ki vidijo tudi širše, pa te na koncu tudi razumejo, da smo ljudje in da se vsak po svoje trudi biti čim bolj Jezusov.
8:10 minut je ura, Radio Ognjišče je z vami in misijonska svetovalnica, naš gost je Martin Golob, tudi vi se lahko pridružite temu pogovoru. Telefonska številka je 01512 10 00, elektronski naslov pa studio@ognjisce.si. Ja, in mnogi potem, ko recimo doživijo eno krivico ali pa da jim nek župnik ali kaplan reče eno besedo, pa se morda počuti krivo, potem odpadejo. Se takoj obrnejo stran in ne pridejo
oziroma,
več nazaj.
Ja, oziroma tako ne odpadejo kot kristjani, še vedno so krščani, dajo pa se jim to mogoče mehan zameri in potem nastopijo zraven. Poznam kar dosti ljudi, ki so bili včasih sicer zelo, zelo, rekel, ponarekovaj pridni za obisk nedeljske svete maše, pa se mi je potem nekaj obrnilo in so to opustili. Vera je tudi povezana s čustvi in kot ljudje, kot čustvena bitja, se tudi potem nam kakšna stvar lahko zagabi ali pa zameri, marsi kakšna stvar nas odvrne, ja, in te škandali z tega vidika povzročajo marsi kakšno škodo, marsi kakšnega človeka odbijajo. In primer, no, ki ga bo potem kasneje tudi v nagovoru, a ne, stvar je bila, dogajala se nova priprava na novo mašo v eni župni in vse je bilo veselo, polno navdušenja, sodelovali in pomagali so tudi bogoslovci in bilo je v zakristi, bili so prisotni bogoslovci, potem so pa še ljudje, pa bralci, pa mežnar in tako in en bogoslovc, predvsej take židene volje, se je pošalil, a ne, je rekel, moj ati je malar in farba stene, jaz bom pa župnik in bom farbal ljudi. In to je slišal mežnar in to se mu je tako zamelo, aha, farbete nas, a takšni ste, jaz se klele trudam, vi pa tako. In to se mu je tako zamelo, da ni imel več moči, da bi vstopil v zakristijo. A ne? Zdaj, in kdo bo nosil odgovorno za tega človeka, a ne? Tudi moj ati, večkrat pravi, ja, Marija, jaz se kele trudim kot en kristjan, takele pa poslušam po poročilah, ja, dejte na mir, a ne, se od duhovnikov več pričakuje, je normalno in hvala Bogu, da se, ne nazadnje, bo tudi mi bomo, tudi Bog bo od nas več pričakuje, a ne, in tudi mi bomo strožje sojeni vreten pred Bogom, a ne, ne bo to, bolj, a ne, če hočeš druge vneti, moraš sam goreti, a ne.
In najbrž mora tako duhovnik še malo bolj paziti, kdaj se šalite,
ja,
kakšni družbi so šale dobrodošle, kdaj?
Pravzaprav, povsod, vedno je najbolj pametno, da se kar, ja, jaz sem se malo skušal, mislim, se trudim, kaj rečem, mečkaj imam skozi sebe uvajati, da vem, koliko deleč lahko grem, pride pa včasih tudi se soli, če pa pol, ja, hitro rečem, ojo, se hecam, se razija, ne.
Je drugače, če z skupino dobro poznaš, skupino
to je drugo, ljudi, ja, če si v družbi duhovnikov, je spet nekaj drugače, ne, kot pa če si v družbi ljudi, ki spoznavajo vero, a ne, ali pa ki se iščejo, a ne.
In morda prav zaradi tega napačno mislimo, da nas bo tudi Jezus razočaral, ker nas razočarajo ljudje, ki verjamejo v Jezusa, ljudje, ki oznanjajo Jezusa. Se nas bo tudi Jezus razočaral, ne gremo v cerkev, ne bomo več hodili k maši, k zakramentom, k spovedi, recimo zdaj pred veliko nočjo. To je pa tudi ena velika napaka.
Ja, to je. Jezus nikdar ne razočara. Ravno zaradi tega, ki je Jezus mene poklical, se jaz zanesem na to, da Jezus mene ne bo razočaral in ravno zaradi tega želim biti njegov. In zaradi tega mene ne omajajo, se pravi recimo stvari, ki jih slišim slabih, od recimo od cerkve, od duhovnikov in tako naprej. Me žalostijo, mi je hudo, skušam stvar tako, da ne bi potenciral, ampak tudi potem ljudje, ki me sprašujo, skušam realno povedati, kot pač kot je, ampak neumirjeno, čim brez sovraštva in tako naprej. Hkrati pa zazavedam, da je pač Jezus mene poklical, je pa res, da srečujem tudi ljudi, ki se jim je zgodila kakšna huda življenjska tragedija, izguba, ali pa bolezen, tako naprej, kakšna družinskega člana in tako, da so pač enostavno bili jezni na Boga. In se tudi niso, so se oddalili In jaz v teh ljudeh prepoznam ogromno vero. A je zdaj, da je človek toliko veren, da je na Boga jezen. Da Bog, ki se ga ne da vtipati, ki se ga ne da videti, ampak da snan ga jezen.
Uh-huh. To je vera v bistvu.
To je močna vera. Uh-huh. To je močna vera in jaz prepričam, da tudi marsi kakšen tak človek se nekoč potem tudi, da mu Bog to jezo tudi omehča. Uh-huh. To je vera, ja.
Dobro. Zdaj imava že v najni družbi prvo poslušalko, aha, to je Marija. Marija, dobro jutro, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni, vi tudi. Marija, tukaj iz Ljubljane kličem. Jaz bi vprašala gospoda, če bi lahko povedal neki nasvet, kaj gospodu pomaga najbolj tako za duhovno rast. Recimo za vest, če recimo vest ni v redu, to mislim zdaj zase, če moja vest ni v redu in je malo tako obremenjena in nikakor ne morem si to nekako odpusti določene stvari, pa če bi povedal kakšen nasvet, kaj najbolj pomaga.
Hvala za vprašanje. Dobro vprašanje. Men pomaga, da ostajam v taki duhovni kondiciji, sveta spoved, redna molitev, pa tudi se pravi vsakodnevna sveta maša, ki jo darujem. Najbolj bi tukaj izpostavil sveto spoved. Sveta spoved, jaz vedno imam tukaj pred sabo Boga očeta, ki mene kot izgubljenega sina sprejema. In izgubljen sin, ki se vrne k očetu, ga oče nič ne obsoja, nič ne sprašuje, kje jaz bil, kaj si mi naredil, sramoto si mi naredil. Je tiho, ampak ga objame, prste mu da na roke, mu vrne sinovstvo, obleče ga, mu vrne dostojanstvo, povdzigne ga iz, se pravi, sužna svoje lastnega greha, ga povdzigne nazaj k dostojanstvu, zato mu obuje čevlje. Se pravi, dopustiti si, da si tudi sam odpustiš. Če mene Bog, se pravi, samo Bog lahko sodi, se pravi, niti jaz samega sebe ne smem obsojati. Niti nimam pravice, da bi samo sebi, se pravi, tudi samo sebi se moram odpuščati. Ko Jezus pravi odpuščajte, pomeni tudi samemu sebi. Dopustiti, da tudi jaz naredim narobe. In to je treba, si reč, samo Bog je tisti, ki lahko o tem odloča, ki soja, in samo če Bogu se odpušča, tudi samo sebi se odpustiti. Sprejeti se pravi tudi svoje napake, a ne? In s tem tudi živeti.
Nič ena, 512, upam, 10, nič. Ja, sej, če ne bo pa gospa Marija še poklicala, pa ja. Ne vem, če je še z nami. Ne, nije več, torej nič ena, 512, 10, nič. Če imate tudi vi kakšno vprašanje za našega gosta v današnji svetovalnici Martina Goloba. A veste, kaj se mi zdi čudno, da so vsi ti škandali, vsa ta pohujšanje in to, kar se dogaja, da je to del neke božje previdnosti, da Bog vse to dopusti?
Ja, to nas lahko dela ponižnejše. A ne, to nas dela realne, včasih nam preko tega tudi, se mi zdi, Bog malo krila poreže, a ne. Se mi zdi, da včasih se želimo delati kristjani pred svetom popolnejše, boljše, tiste, ki smo blizu Boga, a ne. Bog pa mislim, da ne želi ravno nas, da smo popolni. Ne nazadnje se je šel Jezus na greh ravno zaradi naših, na križ ravno zaradi naših grehov. Dolžnost nas, kristjanov, je bolj ta, da oznanjamo odrešenje in da ga posredujemo svetu. Zdaj, da govorim o tem, kako je Bog mene odrešil, mene osebno, kako me je Bog mene kot grešnega človeka sprejel, kako je Bog mene imel rad, da je šel za me na križ. Zdaj, to je dolžnost nas, kristjanov. Ne to, da se hočemo biti popolni in tako naprej. Ravno zaradi tega, ker skušamo neka popolnost, nas Bog potem malo udari. Ampak to je tako, v zelo pozitivnem smislu. A veste, v tem brezčasem Bog je brezčasem, se je kakšen škandal pred njim neki mejhanga. Za nas se zdi katastrofalen. Ampak v zgodovini to je samo lahko odrešujoče. To je čas očiščevanja. Je pa hudo za tiste, ki so žrtve škandalov in so stvari, ki so nepopravljive in so stvari, ki je pač enostavno rečemo, grdo bilo. Ampak je treba iti naprej. Ne? Naprej in gledati Boga in iti, ne? Zdaj, imeti vero, gledati Boga in iti naprej. Z največjim veseljem.
Tako, tudi mi pa greva zdaj naprej, namreč poslušalka Viljenka je z nama. Dobro jutro, Viljenka.
Dobro jutro obema. Jaz bi pa samo rada čestitala Martinu.
Hvala.
Bom rekla tako, če bi bilo več takih duhovnikov, kot je on, bi bile cerkve polne, tako kot je v Mariboru stadion poln, kadar igra Olimpija pa Maribor. Res, ker je dečko tako širok, jaz ga zdaj sicer ne poslušam, prvi sem ga že, moram reči kapo dol, no? In naj ostane tako je na tej svoji začrtani poti.
Hvala. Bolite za me, da bom, ja, da bom v tem ustrajal. Bom. bom. Drugač pa, jaz se v ničemer ne razlikujem od drugih duhovnikov, veste? Jaz v Bohinju tudi nimam polne cerkve, pa sem takšen, kakršen sem. Hmaš hodijo ljudje, ki imajo vero, a ne? Zaradi mene nihče ne hod. Saj tako mislim. Ker to mi marsikdo reče, če bi bili vi na župnik, bi bila polna cerkev. Vprašanje. Ker vsak župnik se na svoj način trudi, pa vsak župnik, jaz sem prepričan, da je tudi srcem na fari in župnije in da ima rad ljudi. Zdaj, kako se pa odraža, je pa pač stvar posameznika. Jaz sem pač tašen, kakršen sem, Bog me ustvaril bolj z veselo naravo. Rad živim, rad ustvarjam. Škoda mi bi bilo, da bi šlo življenje mimo. Ne zadovolim se s tem, da bi bil samo nek uradnik, ampak želim biti tudi nekaj več, ne? Kot ozemljevalec, kot Jezusov duhovnik, kot ustvarjalec. To, da ponaša naprej, da imaš izzive. A ne? Všeč mi je tudi, da me kdaj ima v strah, da je adrenalin in da se to pelja. Zdaj, nekateri se zadovolijo s tem, da lepo pač urejujejo in peljajo stvaro naprej, pa so s tem zadovoljni. Jaz pa rad malo več.
Sicer moram vam reči, ne smem, s tem nisem hotela reči, da mi v Mariboru v stolnici pa frančiškanski cerkvi, tu bom rekla, grem jaz maši nedeljski, so v redu župniki, ne? Ampak včasih, ko tako poslušaš, ne? Jaz grem tudi včasih ven na deželo, pa se mi zdi, da je razlika kot noč in dan, žal bom rekla, predvsem pri starejših.
Ja.
Jaz sem sama že ne več mlada, ne? Že na tisti strani, ko pravijo, da si že star, ne? Je pa tu, žal bom rekla, bistvena razlika pri sami eni sveti maši. Ne?
Ja, ja.
Tak je to. Vse dobro vam želim.
Hvala vam, gospa, za vaše besede. Ja. Hvala za vaš klic. Pa smo na vezi, pa bom vesel, tako. Če me še spremljate naprej.
Hvala lepa.
Hvala.
Na svidenje.
Srečno, Viljenka, lepo zdravi. Najbolj še tako, da ima vsak človek določene simpatije in določene grenaživce, kakorkoli že je.
Ja, vedno, tudi v moji župniji, veste, jaz ne bom kol vseh ljudih krati nagovoril, a ne. Tudi zato dobro je, da se župniki omenamo, a ne. Enkrat eden ne nagovori, drug, a veste. To je pač čist človeško, a ne. Ja. Enemu si malo bolj simpatičen, drugem malo manj, pač to je razlika.
Dobro, prisluhniva, kaj bo povedala naslednja poslušalka. Almira, dobro jutro.
Ja. Okay, Almira iz kanala. Jaz bi pa rekla tako, kot v prejšnji poslušalki, ki je rekla, da če bi ni bila ta duhovnik, da nekateri hodijo v cerko zaradi duhovnika. In to mrsi, ki še slišem, reče, ja, jaz pa ne grem v cerko, jaz tega župnika ne bom poslušal. Halo? Ali šti v cerko grem župnika, a ga boš osvajal? Ali greš ti v cerko zaradi Boga?
Tako,
ja. Ali greš tako v novo obleko? Jaz, vrsti kakšen duhovnik, bi tudi menili pri srcu, priznam. Imam šesti križ in vseh letih ne bom skrivala. Ne? Ampak jaz, še niti enkrat nisem rekla, ne grem v cerkev zaradi župnika, grem v cerkev vedno in samo zaradi Boga. Res je, da hodam zelo okrog, mi bolj si prilagaja mora, kadar je pri nas po zimi ob 6.30, grem v sosedno faro, ker je ob 6.00, ki mi bolj paša ura, ampak zaradi tega jaz nisem nič manj pobožna in nič manj nimam vera. Jaz hodam v cerkev še enkrat, zaradi Boga.
In tako je prav, ne?
to zelo slabo mislijo, tisti, ki reče tako. Moram pa povedati, da tega gospoda večkrat preko Facebooka zaspremljam in poslušam svoje govore, zelo lepo in Bog vas, ne vas še naprej razsvetljuje in daje boči, da boste kar bil tak res apostol, kot v današnjem času.
Hvala lepa, gospa. Hvala za vaše besede. Se strinjam z vami. A veste, navkljub vsej moji grešnosti, pa naj bo karkoli že, vsaka sveta maša, ki jo darujem, bo Bog po mojih rokah prišel na oltar. Tako da ni važen, kakšen, mislim, je pomembno, a ne? Se pravi, življenje duhovnika, pa vendar, tudi če je tašen ali drugačen, po njegovih rokah vedno Bog pride, ker roke so posvečene. Duhovnik, a ne, je posvečen in a je simpatičen ali ni, a je zoparan ali je dolgočasen, a je jezen ali je prostaški, ali je alkohol, karkoli. Po njegovih rokah Bog pride. A ne. Je pa res, da pač življenje in svetost duhovnika potem to pol dodatno pritegne. Se trud duhovnika dodatno pritegne. Pa tudi to je, nekateri duhovniki so takšni, da pač spelejo mašo, bolj umirjeno in tako, z strogimi določili in tako. In potem malo si doreče, da to je dolgočasno. Samo vsa človeška nota duhovnika je tudi pomembna med samim darovanjem sveta maše oziroma delovanjem v župniji. Zato pač so nekateri duhovniki, ki mečkano bolj pritegnejo, so pa nekateri duhovniki, ki so pa za še druge stvari zelo, a ne, jaz pa nisem pisarniški tip, jaz pa nisem šel, ki bi bil študiozen, a pa karkola, ne. To vsak je za nekaj.
Vsak je za nekaj,
in to je ta lepota in pestrost, ki jo nam...
Cerkve,
ja.
Tako, zdaj imamo še eno poslušalko na telefonu, to je Marija, dobro jutro tudi vam.
Dobro jutro, Marija.
Dobro jutro.
Z zanimanjem poslušam tole, ampak tudi jaz sem 6 križev že za sabo, ampak vendar me skozi navdaja neka misel, da se moram oglasiti mogoče v zaščito mladih.
Ja.
Ker to, kar ste zdaj povedali, men ne more nihče vere vzeti. Jaz bom šla v cerku ne glede na to, kakšen je duhovnik. Za mlade pa ne verjamem, da bojo tako z razumom sprejeli, kot ste zdaj se pogovarjali.
Ja.
Namreč mladi grejo tja, kjer je tudi prijetno, kjer so zgledi dobri in tako naprej. Tako da mečken bi bila tukaj previdna. Ne? Vam povem primer. V moji prejšnji župniji, kjer smo bili zelo dejavni, se je zamenjal župnik.
Ja.
Ko je prišel ta novi, mlajši, je želel imeti vse pod kontrolo. In tako so mladi pripravili oratorij in so nalepili na tla stopinje, ki so iz delavnice vodile v kapelo. Mene je bilo to tako všeč, ker so sporočali, a ne, da kdorkoli, kadarkoli začuti, da bi šel mal k Jezusu, je šel po teh stopinjah v kapelo, sred oratorija lahko. Meni se je zdel to tako lepo, vendar, ko sem to jaz povedala župniku, se je razjezil in rekel, kaj so mi naredili, uničili so mi ploščice, sploh ne vem, če bo to kdaj šlo dol in tako naprej. Zdaj pa, sem jaz v drugi župniji, letos oratorij. Po oratoriju so bile po celi cerkvi stopinje, na katerih je bilo napisano, kaj, kako lahko vse sodeluješ v župniji, da si lahko pri oratoriju, da si lahko scout, ministrant, pevci in tako naprej. In to vse je vodilo k oltarju. Men se je zdel, da je to čist ena druga stopinja, en čist drug tako. A vidite, enake stopinje, taka razlika. In tam se župnija že skor spraznila, otroke in družine srečujem po vseh okolnih župnijah, tukaj, kjer sem pa zdaj, pa župnija živi, je bogata s katehezo, z udejstvovanjem ljudi in tako naprej. In veste, jed v cerku, jed k maši, tam ali pa tukaj je bistvena razlika.
Je razlika, ja. Mlade,
ne? Tako da mislim, da je to pomembno. Vem, da so duhovniki samo ljudje, molim zanje, ampak vendar se mi zdi, da je treba tudi to mogoče tekom študija ali kakorkoli na njih nekako vplivati, jih nekako za te stvari tudi usposobiti, da znajo razumeti mlade in da jih znajo pritegniti. Toliko sem mislila povedati.
Hvala za vaše besede.
Hvala vam. vse dobro in obilo Božjega blagoslova.
Tudi vam, hvala vam. In smo povezani v molitvi. Ja, vse sorte smo, ne. Eni smo bolj občutljivi, eni imamo manj. Mene na moč, trot skače po farožu, pa se včasih po farožu skrivamo, ki je sicer tudi zelo lep.
Nekateri še starejšega bi pa najbolj šmutilo, ne?
Ja, ne.
Narad mir,
ja,
pa, ja.
Ja. Ja, ne vem, meni so starejši duhovniki zmer rekli neko širino, a ne, pa tudi ni takoj konc sveta, če kakšno stvar malo po svoje naredijo. Jaz se tudi spomnim kot mlad duhovnik, ker sem prišel v Bohem, da sem tudi hotel imeti veliko stvari, recimo v rokah, ampak smo se pol z mladim pa pogovorili, a ne. Mm-hmm. In sem bil tudi pol vesel za njihovo iskrenost in bila stvar rešljiva, a ne, je, smo... Ja, so sorte, kaj ne reči.
Ja, različni smo, ne?
Ja, različni.
Imava še poslušalko Helino na zvezi, ja? Torej dobro jutro tudi vam, Helina.
Ja.
Smo skupaj, Helina?
Ja.
Dobro jutro.
Spremljajte nas prek telefona, ne prek radija. Dobro jutro. Povejte svoje vprašanje ali svojo misel.
Lahko govorim.
Ja.
Ja.
Veste kaj, jaz sem zelo bolana, ampak Bog ima mene rad, pa tudi če me včas zapusti, rada ga imam, trpim kot Kristus na križu.
Ja.
Hmaš, pa deva nisem par mesto hodil, ker me je to bolel, ker imam 27 bolezni.
Uh-huh. In ste poklicali, da se pogovorite z Martinom in da ste, da poslušate naš radijski misijon. Je tako, Helina?
Ja.
Aha.
Dobro.
Gospa Helina, veliko raj že vam želim. Čeprav ima čovjek včas občutek, da ga je Bog zapustil, ga v resnici ne.
Ja, včas me zavrsti, pa hiter pride nazaj.
No, to je pa v redu, sam da pride.
Ja.
Sam da pride nazaj.
Ja.
Pa vas mogoče kdaj duhovnik obišče, da vam prinese obhajilo?
Ne, ne, se jaz sama grem. Aha. To je kot prazek, ko grem. Ne, daj sem spet večiva hoditi, pa ima več. Morfija vzamem, pa se blide za bolečine.
Mm-hmm. O, ste pa tudi korajžna.
Ste močna, ja, močna ste, Helina?
Kuha, jaz imam rada take ljudi, ki ne jamrajo, pa so dobro, ampak delam pa še vse naredim. Še 12 ur na dan delam, čeprav se pili.
Vsaka vam čas, gospa, vse to vas pa drži po konc.
Ja.
Ja, če bi se kar udala, po mojem vas potem več ne bilo. Tako, ker se pa borite, pa življenje vzamete za res, pa v svoje roke, potem pa gre, a ne?
Tako. Helena, kar korajžno naprej.
Dobro dela delam, pa tako. Tudi gospod Župnik pride za moj rojstni dan.
O, ko lepo.
Jako, bez Župnikov pride.
Aha.
O, krasno.
Naš sin je pa hud, ko vabam jo. Ampak to je moja stvar.
Tako je. Prav imate, Helena.
Hvala vam za klic.
Hvala, Helena, lep dan še naprej. Spremljajte
Bog vas živi, pa veliko rajže.
Tako. Tako, s Helino smo prišli do konca tele svetovalnice in pogovora. Martin Golob, najlepša hvala za obisk v studiju iz Bohinja v Ljubljano. Je bila dolga pot, naj bo srečna tudi zdaj nazaj.
Hvala lepa, hvala vam za povabilo, hvala za to čas, da sem lahko sodeloval. In vse dobro tudi vam, dragi poslušalke in poslušalci, in vam, ki ste me tukaj lepo sprašvali, pa vodili.
Tako, in še tole poveva ob 10:15, bova,
ja,
bo nadaljevanje, ja, tega razmišljanja, ne?
Tako,
torej,
ja.
Še nekaj takih lepih misli za spodbudo v tem radijskem misijonu.
Ja, tako je.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Radijski misijon. Misijonska svetovalnica.